Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Колишній глава уряду Криму та спікер енергетики про дії нинішньої влади.
Жириновський – мародер України, а в Україні – мародери свого штибу.
Сокіл знищив націоналіста, яким лякали росіян.
Як він міг відстрілюватися, коли тіло лежало на боку, а руки були зв'язані
один
ззаді?
Один з вистрілів ззаді. Прямо в серці.
Санкції Заходу вже б'ють по Росії, так пише європейська преса. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Перші підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Сьогодні з випуском новин Антон Шульга, він зі мною в студії. Антоне, прошу.
Дякую. Верховна Рада України призначила виконувачем обов'язків міністра оборони Михайла Коваля. За таке рішення проголосував 251 депутат. Під час виступу в парламенті Коваль заявив, що є кадровим військовим і розуміє всю відповідальність перед країною.
Я чітко розумію всю ту відповідальність і ту довіру, яку ви дали від імені народу України. Я вірю в Збройні Сили України, вірю в нашу неньку Україну, світле її майбутнє.
Раніше сьогодні депутати підтримали заяву про відставку виконувача обов'язків міністра оборони Ігоря Тенюха. Українські військові залишатимуть Крим зі зброєю і гордо піднятими прапорами, заявляє новопризначений виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль. Так він прокоментував заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пескова, що Росія вирішуватиме, чи зі зброєю українські військові залишать місця своєї дислокації. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен висловив серйозне занепокоєння повідомленнями про посилення присутності російських військовослужбовців поблизу українського кордону. Генсекретар НАТО додав, що Альянс обговорює з Україною способи посилення її підтримки. Голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин сьогодні заявив, що на східній ділянці українського кордону з боку Росії залишається велика концентрація російських військ і техніки. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що його позиція щодо порушників громадського порядку буде жорсткою. Якщо якісь бандити погрожують міністрові, я цей виклик приймаю, сказав Аваков, коментуючи заяви правого сектора щодо вбивства Олександра Музичка. Докладніше про це далі у програмі. В Україні розпочинає роботу спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі, створена згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ 21 березня. Її члени збиратимуть інформацію про ситуацію у сфері безпеки, дотримання прав і свобод людини, включно з правами національних меншин у різних регіонах України. Місія, в складі якої 100 спостерігачів, навряд чи працюватиме у Криму, повідомив керівник спеціальної місії посол Адам Кобирацький на брифінгу у міжнародному кризовому медіа-центрі у Києві. У Швеції дочку президента Узбекистану підозрюють у хабарництві. Старша дочка президента Гульнара Карімова є звинуваченою у кримінальній справі щодо фінсько-шведського комунікаційного оператора Телія Сонера. Агентство Reuters з посиланням на шведських прокурорів повідомляє, що Карімова підозрюють в отриманні від цієї компанії хабарів в обмін на можливість працювати в Узбекистані. Слідчі твердять, що у 2007 році Телія Сонера заплатила понад 350 мільйонів доларів за ліцензію з правом надання послуг у 3G-мережах. Гроші перераховувалися нібито пов'язані із Карімовою фірмі «Такіланд», зареєстрованій у Гібралтарі.
Це був Антон Шульга із випуском новин. Я дякую Антонові. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна має зробити все для забезпечення життєдіяльності кримчан після того, як їх окупувала Росія. Про це заявили в ефірі Радіо Свобода колишній голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолій Матвієнко і екс-міністр енергетики, голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачко. Вони виступили категорично проти будь-яких спроб блокади півострова. А недавні проблеми з електропостачанням Плачко пояснив тим, що це була випадкова випадковість. Водночас і Матвієнко, і Плачков різко розкритикували дії нинішньої української влади і щодо Криму, і щодо інших питань. З колишнім главою уряду Криму та екс-міністром енергетики спілкувався у студії Радіо Свобода Олександр Лащенко.
А що Україні робити, яка втратила вже де-факто частину своєї території?
По-перше, ми маємо розуміти, що ми перебуваємо дійсно в революційному процесі. Якщо ви знаєте історію, зараз це безпечно вона пришвидшується, революційні процеси в класичній революційній або країні, яка народила революцію демократичну, Франції, тривали 83 роки. Тому ми маємо розуміти, що миттєвості не буде. Але сьогодні дуже великий підйом патріотичного духу. Але, на превеликий жаль, править у нашому суспільстві все-таки лідери так звані груп непослуху, вседозволеності. Люди, які ні на що, як правило, були нездатні і неконструктивні, але в них є амбіція образи, і вони цю амбіцію образи перетворюють в анархію.
Маю на увазі депутатів, кого рядовців.
Я маю на увазі суспільство. Ви бачите, що робиться, да? І на цьому тлі розгортається мародерство. І те, що Жириновський мародер України, а в Україні мародери свого штибу. Це треба негайно припинити. По-перше, ізолювати бездарних людей, які пробують управляти. Але треба підняти пласт тих, які здатні управляти. Не треба платити гроші. Ви їх просто залучіть хоча б комунікацією, вирішення
цієї
проблеми.
З Майдану, громадські
активісти. Так от сидить Іван Васильович Перший. Але сьогодні ніхто не хоче слухати, кожен хоче видумувати свій велосипед. Друге, ми маємо просто розуміти, що Україна сьогодні тільки через динамічний свій поступ може повернути собі славу. А помогти можуть тільки тоді, коли ми будемо діяти. На превеликий жаль, сьогодні політичної волі для різких заяв і дій немає. От з тим самим власністю Криму. Ви нічого не чуєте. Ну, де заяви, як ми будемо себе вести? Офіційної влади. Де заяви, що ми цього нікому не пробачимо? Де відповідні дії, навіть в військовому тому самому плані, переступив кордон, ти маєш бути знищений материкової частини. А вони на території Херсонської області вже вишку.
Ну, що ж далі буде? Чекатимемо президентських
тому,
виборів?
Ні, не треба чекати, просто треба діяти. Ви питаєте, що треба робити, я закликаю діяти. Тоді нам і світу може.
Це має бути оформлено. Депутати мають.
Якщо будемо споглядати, як по нашому місту ходять агенти Росії там в східних, південних регіонах і розказують нам, що
Рада Нацбезпеки регулярно
ми встати як українці не можемо, щоб показати, що друзі, можна взяти його за руку і вишвернути з території цієї держави. Ми стаємо байдужі. Оцю байдужість нам не можна сьогодні тиражувати, нам треба її побороти. Тоді очевидно буде щось інше.
На сам кінець слово панові Плачку. Що вважаєте в такому стратегічному плані? Що можна зробити?
Не треба чекати додаткових санкцій. Хай вони будуть, але ми сподіваємось тільки на санкції.
З боку Заходу щодо
Росії? З боку Заходу, да. Мені здається так, що в уряді, в адміністрації президента, вони сподіваються, ага, от Обама ще введе санкції, Путін злякається і вийде, і він нічого не буде робити.
На себе треба сподіватися.
Да. На себе, перш за все. А там буде допомога. Дай Боже, слава Богу, ми будемо вдячні.
Це були Іван Плачков та Анатолій Матвієнко, колишній голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим і екс-міністр енергетики. А розмовляв з ними Олександр Лащенко. Цю розмову у відеозаписі ви також можете дивитися на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Як повідомляє сьогодні західна преса, вже перші наслідки санкцій Заходу проти анексії Росією українського Криму мають досить болючі для Росії прояви. Зокрема, досить відчутне падіння курсів акцій російських компаній, котрими володіють росіяни, які потрапили у перелік санкцій з боку Сполучених Штатів. Оглядачі також вказують на можливість ухвалення Генеральною асамблеєю ООН у четвер сильної резолюції щодо України. Огляд преси від Василя Зілгалова.
Лондонська Financial Times інформує, що розширені санкції США проти 20 російських бізнесменів, людей, наближених до президента Росії Володимира Путіна, та проти 20 найуспішніших російських банків вже дали відчутні результати. Так, російська міжнародна альтернатива «Газпрому», газова компанія «Новатек», до акціонерів котрої належить друг Путіна Геннадій Тимченко, який теж зазнав санкцій, вже відчула з кінця минулого тижня сильне падіння своїх акцій понад 7%. Також збитки несуть компанії Юрія Ковальчука, братів Ротенбергів, котрі є російськими бізнесменами з оточення Путіна і внесені США до переліку санкцій. Також відчутне падіння курсів в російських банках. Зростає відтік іноземних капіталів. За прогнозами самих росіян, вже у першому кварталі цього року Росія втратить до 70 мільярдів іноземних інвестицій. Експерти також прогнозують, як звертає увагу Лондонська газета, що економіка Росії може увійти у смугу спаду вже до кінця цього року. Польська Річ Посполіта опублікує аналізи експертів щодо можливих багатомільярдних затрат з боку Москви у намаганнях якось реалізувати анексію Криму. Аналітики, котрих цитує видання з Варшави, вважають, що лише на покращення інфраструктури в Криму Росія мусить шукати до 10 мільярдів доларів США вже зараз. А, наприклад, можливий викуп Росією частини акцій українських банків у Криму може призвести до утворення в бюджеті Росії дірки розміром у 45 мільярдів рублів. Також можуть виникнути проблеми з захопленням Росією українських озброєнь у Криму, вартість яких вже оцінюють у 20 мільярдів доларів. Аналітики також вказують на неясність ситуації з реалізацією української нерухомості на півострові, як приватної, так і державної. Тому експерти кажуть, що поки що ніхто не в змозі реально оцінити цієї суми коштів, у які обернеться для Росії незабаром анексія Криму. Австрійська Держстандарт інформує, що Сенат Конгресу США ухвалив узгодження фінансової допомоги Україні у розмірі понад мільярд доларів, і остаточне ухвалення цього пакету допомоги Києву очікується в Конгресі до кінця тижня. Тут також зазначається, що Захід вже визначив початковий пакет фінансової допомоги для реформування України, котрий дорівнює понад 35 мільярдів доларів. Австрійська газета також прогнозує, що Генеральна асамблея ООН ухвалить в четвер проект резолюції щодо України, де оголосить невизнання в ООН приєднання українського Криму до Росії. Видання також вважає, що нова резолюція Генасамблеї ООН, хоча буде і не обов'язковою до виконання, але призведе до широкої ізоляції Росії у світі. Такі були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Кількість голосів учасників кримського референдуму становить 96,77%.
Да, Росія – єдинственна країна в світі, яка реально способна превратити США в радіоактивний пепел.
United States stands with the people of Ukraine.
Це «Свобода сьогодні».
А те, що росіяни провокують і мають план, не знаю, Б, С, Д, як створити більше провокацій в Україні, ми на ці провокації не підемо.
Ми завжди сказали. Хватит маразму. Ми завжди сказати Росія і Україна без Путіна.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
На охоту як ідуть, коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждають, а не тоді, коли він в гніві.
Операція з ліквідації лідера західноукраїнського правого сектора Олександра Музичка, проведена спецпідрозділом «Сокіл», викликала величезний резонанс серед громадськості. Сьогодні до Рівного з'їхалися представники правого сектору з усіх областей України. Активісти сприйняли вбивство Музичка як оголошену правому сектору війну. Вони заявили, що приймають виклик. Із Рівного почуємо репортаж нашої кореспондентки Валентини Одарченко.
Олександра Музичка на псевдо Сашко Білий застрелили поблизу кав'ярні, котра розташована неподалік від його дому. Саме туди він прибув відсвяткувати день народження приятеля. Як повідомив на брифінгу з цього приводу перший заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов, це була спецоперація зі знешкодження озброєного злочинного угрупування. Володимир Євдокимов наголошує, що Музичко мав зброю і відстрілювався.
Вистріл. Валить на землю вистріл. Питаємося задержати, вихватити руку з оружием. В этот момент еще один идет выстрел.
Соратники Музичка по правому сектору Олександр Пантюхов та Роман Коваль у таку версію не вірять.
Зброї біля Сашка не було знайдено. Я був безпосередньо там, я бачив його тіло і ще міліція не приїхала.
Каже Олександр Пантюхов.
Коли людина з пораненими ногами, зав'язаними руками. За спину, то яку зброю може йти?
Як він міг відстрілюватися, коли тіло лежало на боку, а руки були зв'язані
один
ззаді?
Один з вистрілів прямо в серці.
Каже Роман Коваль. Напередодні Олександр Музичко поширив у мережі Facebook звернення до Служби безпеки з повідомленням про плани його фізичного знищення керівництвом МВС. Видиме протистояння Музичко Аваков розпочалося з інциденту в Рівненській районній прокуратурі за участю Музичка, відео якого облетіло світ. Саме тоді міністр різко засудив дії Музичка і зобов'язав підлеглих провести розслідування. Олександр Музичко різко критикував бездіяльність української влади у кримському питанні.
Нехай міністр ВД виконує свої прямі обов'язки і бореться з сепаратистами в Криму. Але ще не до сепаратистів, не до Криму. за посади, за тендери.
Останнім часом правий сектор проводив тренування і готувався до мобілізації на українсько-білоруський кордон. Тим часом переважна більшість рівнян про існування в своєму місті бандформування досі не вірить, говорить рівнянка Наталя Петрова.
Ну це ж по музичку, ну це його харізм, може він по-другому не вміє виражати себе. В нього може бути не настільки агресія, як він немножко грає на камеру.
Лідер рівненського правого сектору Роман Коваль повідомив.
Зараз по домівках тих людей, які знаходяться в правому секторі, чомусь навідуються працівники міліції, щоб залякати правий сектор. В першу чергу, нібито під виглядом того, щоб він склав зброю. Після цих подій зброї ми не складемо.
Керівник правого сектору Дмитро Ярош вимагає відставки міністра Арсена Авакова та відкриття кримінальної справи проти командира спецпідрозділу «Сокіл», який керував операцією зі знешкодження Сашка Білого «Музичка». Олександр Музичко був героєм Чечні. В Росії проти нього відкрита кримінальна справа за участь у російсько-чеченській війні на боці чеченців.
Це був репортаж із Рівного Валентини Одарченко. А зараз до Дніпропетровська, де громадськість міста збирає підписи проти скандального законопроекту народних депутатів-батьківщинівців про превентивне затримання особи. Про це сьогодні заявили громадські активісти та журналісти, а за день до цього вони провели акцію протесту. Проект закону, яким вони невдоволені, передбачає затримання людини терміном до 30 діб за підозрою в намірах підірвати національну безпеку України і завдати шкоди авторитету влади. На чому має ґрунтуватися ця підозра, не прописано. Тому на практиці, припускають активісти, закон дозволить затримувати будь-кого і будь-де, просто так, без доказів і пояснень. Подробиці Валентина Юлія Рецебарська.
Законопроект про превентивне затримання особи зареєстрований у парламенті і переданий до профільних комітетів. Автори – депутати-батьківщинівці Іван Стойко та Олег Медуниця. Проект передбачає визначити порядок превентивного затримання строком до 30 діб осіб із числа громадян України, іноземців та осіб без громадянства, причетних до підготовки або скоєння злочинів проти основ нацбезпеки, громадського порядку та проти авторитету органів влади. Чи не найбільше у цьому документі дніпропетровських журналістів обурює те, що він дозволяє затримувати людину без пояснень аж на 30 діб, тільки за підозрою у підготовці до дій, спрямованих на підрив авторитету влади. Працівники мас-медіа кажуть, так скоро кожен непевний погляд у бік владної структури, не кажучи вже про критику, може бути розцінений як злочин. Дніпропетровська журналістка Ольга Юдіна вважає, законопроект ставить під загрозу усю журналістську діяльність.
В случае, якщо ви своїми діями, своїми публікаціями понижаете, как указано в законопроекте, авторитет органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций, у вас имеет полное право посадить за решетку.
Громадськість Дніпропетровська вимагає від фракції «Батьківщини» у Верховній Раді відкликати скандальний документ. Під зверненням підписались десятки активістів, поставила свій підпис і голова обласної організації партії «Батьківщина» тітка Юлії Тимошенко Антоніна Ульяхіна. Вона каже, цю законотворчу ініціативу зареєстрували депутати-мажоритарники, які у фракції «Батьківщини» представляють іншу партію.
Уверена, що він ще згоріть до того, як він пройде експертів.
Між тим, незалежні експерти бачать як плюси, так і мінуси запропонованого депутатами проекту. Адвокат Ілля Бондар зазначає, ініціатива порушує норми українського та міжнародного законодавства. За допомогою нових норм, припускає адвокат, певно в Україні хотіли боротись із сепаратизмом.
А чим я так догадуюсь, призван замінити введення чрезвичайного положення в точних і южних областях. Там, где нужно бороться с сепаратистами оперативно. Наверное, так и придумали, чтобы прокурор имел право там задерживать людей до 30 суток.
Дніпропетровський політолог Владислав Романов вважає, що протидіяти сепаратизму можна і без допомоги суперечливого законопроекту.
Можна, в принципі, розумієш, не нові закони придумувати, а заставити роботи тих, які старі закони не хочуть примінювати.
Незалежні експерти сходяться на тому, що скандальний законопроект має небагато шансів бути ухваленим. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухаєте перші підсумки дня, які з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Як ви ставитеся до відставки адмірала Тенюха? Почуємо далі.
Тенюх не приймав рішення, це політичне рішення. Він же не є головнокомандувач, він тільки міг виконувати поставлені перед ним завдання.
Чи виправдовує ВО «Свобода» очікування своїх виборців? Почуємо філософа Євгена Сверстюка.
Це політика неадекватна.
це недостойно. Це дуже великий ляпсус.
І на черзі наша щоденна рубрика.
Вандали в масках с флагами националистической организации «Свобода» жгли фаеры, бросали дымовые шашки.
По словам очевидцев, активисты Евромайдана стали забрасывать участников пророссийской акции.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Сьогодні російські інформагенції розповідають про те, що українці тікають з материка до Криму через переслідування та хаос у державі. І посилаються при цьому на самопроголошеного кримського прем'єра Сергія Аксьонова. Опираючись на свої ж твердження, Аксьонов ініціює створення таборів для біженців. Інші представники так званої кримської влади кажуть, що втікачів до Криму вже кілька тисяч. Так подають інформацію російські ЗМІ. Державна прикордонна служба України це спростовує. Більше того, прикордонники бачать постійний потік кримчан, які тікають на материкову Україну. Тим часом вже діє низка громадських ініціатив із поселення та працевлаштування кримчан, які залишили свої домівки через окупацію півострова. Сьогоднішня рубрика «Де за дня» від Євгена Солонини.
Відсьогодні починає роботу штаб для надання допомоги людям, які приїжджають до Криму з України, повідомив журналістам самопроголошений голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов. Люди сьогодні їдуть до Криму, намагаючись уберегти своє здоров'я, життя, дітей, намагаються знайти тут притулок. Будемо допомагати таким людям, сказав Аксьонов журналістам у Сімферополі. Водночас так званий прем'єр Криму наразі не може сказати, скільки саме громадян України шукають притулку в Криму, але обіцяє, що назве цифри сьогодні ввечері. Заступник Аксьонова Рустам Темірғалієв, якого цитує російська урядова агенція «Тартас», запевняє, що до Криму щодня прибуває по 200 біженців з України, а їх загальна кількість вже сягнула кількох тисяч. Російське телебачення рясніє сюжетами про переселення до Криму.
Значительно больше желающих получить российский паспорт, чем в республике жителей. Туда сейчас стекаются беженцы из других украинских регионов. Наши крымские коллеги сняли материал о том, как местное население принимает вынужденных переселенцев.
Водночас Державна прикордонна служба говорить про зовсім протилежну тенденцію. Досі не зафіксовано жодного випадку, коли б люди їхали до Криму з усіма своїми речами, великими групами чи сім'ями. Немає й інших фактів, які би вказували, що громадяни втікають до Криму як біженці чи задля кращого життя. Йдеться в офіційному повідомленні на сайті прикордонників. Тим часом журналісти, громадські активісти та прості кримчани помічають, що люди переселяються з Криму на материкову Україну. Для більш ніж 2,5 тисяч таких утікачів за дорученням РНБО підготовані тимчасові помешкання, заявив секретар РНБО Андрій Парубій. Кримчани просять притулку й у ЄС. Між тим, з Криму повідомляють не лише про агресію з боку бійців розформованого Беркуту та про російської самооборони, а й про гуманітарні проблеми, зростання цін, непрацюючі банки і банкомати, бюрократичні процедури для тих, хто хоче жити в Криму з українським громадянством, дефіцит деяких товарів, а від учора й тимчасові відключення електроенергії. Раніше російські засоби масової інформації неодноразово подавали інформацію про те, що українці масово втікають у Росію, нібито через те, що український парламент, мовляв, порушив угоду з колишнім президентом Віктором Януковичем і привів до влади радикалів. Між тим, російські медіа не згадують того, що ця угода передбачала призначення нового уряду, поновлення Конституції 2004 року та дострокові вибори глави держави в Україні. І що саме ці всі пункти виконала Верховна Рада. Що ж до кадрів масової втечі українців до Росії, то російські телеканали чомусь наводять відеочерг з пункту пропуску Шегині, який знаходиться між Україною та Польщею, куди традиційно їде багато українських туристів та заробітчан. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні Верховна Рада України призначила виконувачем обов'язків міністра оборони Михайла Коваля. І раніше сьогодні двічі голосували за заяву про відставку виконувача обов'язків міністра оборони Ігоря Тенюха. І ось ми запитали перехожих Києва, як, власне, вони ставляться до цієї заяви Тенюха про відставку. Ось думки наших політологів-перехожих.
Можливо, очікування до нього було надзвичайно велике, а з другого боку, у нього практично і часу не було, щоб себе проявити. Які інші міністри оборони міг би щось взагалі зробити в цьому відношенні? Це настільки складна ситуація?
Думаю, що, мабуть, правильно. Крим – це була здравниця. Все отобрали, і можу сказати, що вина є на міністрі. Мені кажется, вона була жорстче. Пусть це ціною крові, але люди були готові, а іначе як? Мені кажется, що все-таки здали, упустили момент.
Я вважаю, що особи, які вже по 20-30 років є військовими, вони прекрасно розуміли ситуацію.
Абсолютно позитивно, тому що цій людині давно вже пора в відставку. Якщо вже загарбали частину нашої території, чому ми повинні чекати? Чому? Я не розумію цього.
Мабуть, не справляється своїми обов'язками. Він же військовий моряк, маленький флот. Армія в основному має виконувати завдання іншого порядку. І військовим морякам не властиві ці функції.
Всеукраїнське об'єднання «Свобода» зазнало критики від керівництва країни та громадськості через те, що кілька народних депутатів від цієї політичної сили у неприйнятний спосіб змусили тимчасово виконуючого обов'язки президента Національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова написати заяву про звільнення. Відео з кабінету Пантелеймонова показали українські та іноземні канали. А представник Росії в ООН Віталій Чуркін використав цей факт для виправдовування дій Росії в Криму. Моя колега Ірина Штогрин запитала дисидента радянських часів, члена ініціативи 1 грудня Євгена Сверстюка про перспективи об'єднання «Свобода».
Чи свідчить така поведінка, нехай і окремих представників ВО «Свобода», але все ж народних депутатів, про те, що вони вже виросли з підліткових штанів і те, що вони усвідомлюють, що їхні дії накладаються на українців як таких, оскільки вони є якраз представниками цієї національно-патріотичної ніші?
Цей випадок, він має одну сторону і другу. Майте на увазі, що передусім це зуміли використати наші вороги. Наш народ перебуває в стані мобілізації. Стан мобілізації не тільки військової. Кожна людина є мобілізована. Бо і деякі люди приймаються надсадно. І якщо вони є представниками партії та ще люди з іменами, то це, звичайно, великий ляпс з їхнього боку. Ясно, що це поведінка неадекватна. І недостойно. Це дуже великий ляпсус. Але я не став би його дуже перебільшувати. У нас дуже багато людей доводиться до надриву через те, що вони поодинокі. Вони кричать. Це не чисто, не тільки українська ситуація. Я можу навести в історії багато прикладів таких.
Коли вони йшли тільки до влади, ми опитували багатьох, говорили про те, що вони очікують від цієї політичної сили, щоб вона змогла стати політичною силою, яку міг би зрозуміти і шахтар Донецька, металург Запоріжжя. Чи свідчить поведінка ВО «Свобода», що вони вже виросли з підліткових штанів?
Бачите, таке питання можна поставити стосовно не тільки цієї партії. Отже, однозначної відповіді я не міг би дати, але я думаю, що вона зайняла нішу національних сил, національно активних. І вже такі, які вони є. На їх адресу було завжди дуже багато критики. Але вони якось підіймаються. Серед них є дуже добрі оратори, національно мислячі люди. І я думаю, що без них дуже прісний був би наш соціум.
Це був Євген Сверстюк, дисидент радянських часів, член ініціативи 1 грудня. Більше розмови з ним слухайте увечері у передачі «Ми разом». Центри екстреної медичної допомоги в регіонах вчасно отримають карети швидкої допомоги. Українські виробники медичної техніки заявляють, що владнали конфлікт із «Пежо». Це підтвердило і Міністерство охорони здоров'я. Подробиці Анастасія Москвичова.
У лютому через коливання курсу долара компанія Peugeot підняла ціни на машини, на базі яких повинні були створити карети швидкої допомоги для МОЗу, і відмовилася без доплати віддавати пакет документів українським підприємствам-переможцям державного тендеру. Про це розповів журналістам Федір Саворовський, засновник автоспецпрому компанії-виробника медичного обладнання, яка повинна була оснастити нові карети швидкої для однієї з компаній-переможниць тендеру «Ілатан-Мед». За його словами, йшлося про 4 200 000, які компанія сплатила додатково з власного бюджету.
Ми говоримо зараз о 150 машинах на автомобілі Peugeot Boxer тип B.
За інформацією міністра охорони здоров'я Олега Мусія, підвищення ціни може бути пов'язане з політикою московського офісу Peugeot. Однак засновник автоспецпрому це спростовує. Каже, йдеться про внутрішні питання компанії, не пов'язані з російсько-українським конфліктом. Інший переможець тендеру на машини швидкої, науково-виробниче об'єднання «Практика», повинен був сплатити додатково 16 мільйонів. У Peugeot Україна Радіо Свобода повідомили, що наразі з «Практикою» веде перемовини офіційний дистриб'ютор продукції компанії. Пані Віді Авеню.
Це були перші пісні.